Ang halala na magaganap ngayong Mayo ay isang tinatawag na midterm election. Hindi ang pampanguluhan ang pinaglalabanan, kundi mga pwesto na pagtatalunan kung sumusuporta ba o sumasalungat sa Pangulo. Kung pampanguluhan ang kampanya, ang pinag-uusapan ay kung paano ginamit ng Pangulo ang kanyang kapangyarihan. Ngunit malimit, hindi na pag-uusapan ang isang kapangyarihan ng Pangulo na kanyang ginagamit. Ito ang kapangyarihan na magpatawad ng isang ginawaran ng sintensyang kriminal ng korte. Malimit sa Amerika, karaniwan na ginagamit ang kapangyarihan ito sa pinakahuling araw ng presidente. At karaniwang batayan ng kanilang pagpapatawad ng Pangulo ay yung kanyang political na interest. Alam niyo, may record daw na pinakamaraming pinatawad sa huling araw niya sa pagiging Pangulo ay si Bill Clinton. Daan-daan ang kanyang pinatawad na pinawalan sa kanilang sa kanilang sintensya. Ang karaniwang batayan ng kanyang pagpapatawad ay political na interest. Hindi maari ang ganito sa pananaw natin sa pagpapatawad ng Diyos sa isang makasalanan. Ang pagtanggap ng pagpapatawad ay hindi para tayo makalamang sa personal na ambisyon. Dapat nating maunawaan ang pagpapatawad na alok ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ay batayan sa kanyang ginawa at may nangyayari sa isang pinapatawad. At ganito natin tingnan bilang konklusyon sa pinag-aaralan nating mga talata kung paano ang pagpapatawad ng Panginoong Jesus ay may bunga sa isang pinapatawad. Tingnan natin kung tayo ba ay nagaangkin na pinatawad, ano ang naging bunga at saan natin ibinabatay ang ating kapatawaran. Muli ko kayong anyayang buksan ninyo mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 2. Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 2, muli nating basahin mula 1 hanggang 12 talata. Marcos 2, 1 hanggang 12. Nang siya'y magbalik sa Kapernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng apat. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahigan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Mailan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya ay lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos?" Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, "Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali, ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan," sinabi niya sa lumpo, "Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan, at umuwi ka." Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan, at umalis sa harapan nilang lahat. Anupat namangha silang lahat, at nilwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito." Dito sa Marcos, sa magkasunod na kabanata, 2 at 3, ay magkakasunod ng mga pangyayari ang ginamit ni Marcos na kung saan bawat pangyayari ay humantong sa sigalot ng mga makapangyarihan sa lipunan, lalo na yung mga lider ng relihiyon, ang mga Pariseo at Eskriba sa isang panig laban sa panig ng pagtuturo ng ating Panginoon, sapagkat sa kanyang mga ginagawa kasama ang mga pagtuturo, nahahamon ang legalismo ng mga Pariseo, yung kanilang paniniwala na tayo'y tatanggapin ng Diyos sa paraan ng pagsunod sa batas, sa mga himala, gawa at pagtuturo ni Jesus, hinahamon niya ang gayong pagtuturo. At dito sa tagpo na pinakainuna ni Marcos, sa unang tingin ay parang tagpo lang ng pagpapagaling, ngunit ginamit ni Jesus ang tagpo na ito upang magturo ng ukol sa natatanging pagpapala na siya lamang ang makapagagawad. At yan po ang pagpapala ng pagpapatawad. Bago pa nga niya ginawa ang pagpapatawad sa lalaking lumpo, nakita raw niya yung pananampalataya ng apat na nagdala sa kanya. At dito'y natutunan natin na tumutugon si Jesus sa pananampalataya ng kanyang mga manggagawa, hindi yung pananampalataya ng lumpo ang una niyang nakita. Ang una niyang nakita ay yung pananampalataya ng mga nagdala. Hamon ito sa atin bilang iglesia na sa ating pagiging manggagawa para sa ebanghelyo, kailangan ng ating pananampalataya. At nang sabihin ni Jesus na pinapatawad niya ang lumpo, ay naging matalas ang reaksyon ng mga tao. At isang sinagot dito ni Jesus ay ang hinihintay nilang gawin niya ay ang maghimala. At ang sinasabi niya rito ay mas matimbang pa nga ang ginawa niya na siya ay magpatawad kaysa ang maghimala. Natutunan natin dito na ang kapatawaran ng kasalanan ay higit na kaloob kaysa anumang himala. Ngunit ang huling alinlangan na hinaharap dito ni Jesus ay yung tanong ng mga eskriba, sino ba ang taong ito para siya magpatawad? At ang kanilang iniisip ay lumalapastangan siya sapagkat Diyos lamang ang makapagpapatawad. Ito ngayon ang huling sinagot ni Jesus kung saan sinabi niya, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, at kanyang pinatayo ang lumpo bilang patunay na hindi lamang siya makapagpapatawad ng kasalanan, siya rin ay may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay, at ang ginamit niyang titulo ay ang titulong anak ng tao. Karamihan, inaakala nilang titulong anak ng tao ay tumutukoy lamang sa kanyang pagiging tao. Kung ang titulong anak ng Diyos ay titulo ng kanyang pagka-Diyos, akala nila ang anak ng tao ay titulo ng kanyang pagkatao. Hindi po, mayaman ang pinanggalingan ng titulong ito. Tumutukoy ito sa kanyang autoridad, sa kanyang pamamahala. At ito po ang aking mensahe bilang konklusyon sa maikling serya na ito. Si Jesucristo ang tanging may pamamahala sa pagpapatawad ng kaligtasan. Si Jesucristo ang tanging may pamamahala sa pagpapatawad ng kaligtasan. Gusto ko munang liwanagin na ang pinag-uusapan nating pagpapatawad ay pagpapatawad ng kaligtasan. Mayroon tayong personal na responsibilidad magpatawad. Kapag may nagkasala sa iyo at humingi ng patawad, dapat mo siyang patawarin. Pero yung pagpapatawad na iyon ay hindi pagpapatawad ng kaligtasan. Wala tayong pamamahala pagdating sa pagpapatawad ng kaligtasan. Ang kailangan ng isang makasalanan sa harap ng Diyos, siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Yan sana'y naiisip mo na yan ang una mong kailangan sa Diyos. Sapagkat makasalanan ka, ang kailangan mo'y kapatawaran mula sa Diyos. Ang tanging may pamamahala na magpatawad tungo sa kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong si Jesucristo. At sa pamamahala na magpatawad sa isang makasalanan, tingnan mo si Jesucristo sa pamamahala na yan. Dalawang bagay ang tingnan natin dito. Una, pamamahala na kanyang pinagtagumpayan na. Ang pamamahala ni Jesucristo na magpatawad ay kanyang pinagtagumpayan na. At ikalawa, pagpapatawad na habang nabubuhay lamang. Pagpapatawad na habang nabubuhay lamang. Kaya una, tingnan natin, pamamahala na kanyang pinagtagumpayan na. Balikan natin yung titulong anak ng tao. Nakaraniwan, inaakala na tumutukoy lang sa kanyang pagiging tao. Hindi po, ang titulong ito ay may mayamang pinanggalingan sa lumang tipan. Hinango ito sa Daniel. Babasahin ko sa inyo sa talata ng kabanatang 7 ng Daniel, 13 at 14, kung saan nagkaroon ng pangitain si Daniel ng isang matanda mula sa langit na kumakatawan sa Diyos na may ibinibigay na autoridad sa tinawag na anak ng tao. Pakinggan ninyo sa Daniel 7:13-14. Patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito ang isang anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap, at siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas, at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Dito po kinuha ni Jesus. At tanging si Jesus lamang ang gumamit itong titulong anak ng tao. Hindi yan ginamit sa iba pang mga sulatin sa Bagong Tipan, walang nagsalita ng titulong ito maliban kay Jesucristo. Sa makatwid, talagang si Jesucristo ang gumamit ng titulong anak ng tao na hinango niya kay Daniel. At doon sa pangitain ni Daniel, ang anak ng tao ay tumanggap ng pamamahala, paghahari na walang hanggan. Binigyan siya ng pamamahala sa buong mundo at nang gamitin ito ni Jesus bilang anak ng tao, isang kanyang kinilala na bahagi ng kanyang pamamahala ay ang magpatawad. At ito kayo ng kanyang sinabi, ang anak ng tao ay may pamamahala at kasama sa pamamahala na yon bilang binigyan ng kaharian ay ang magpatawad. Matutunan natin dito na ang pagpapatawad ni Jesus ay bunga ng kanyang paghahari. Inangkin niya ang paghahari sa pagganap niya ng misyon. Kaya huwag natin isipin na ang pagpapatawad ay dahil lang lumambot ang puso ng Diyos sa isang nagkasala. Hindi ito paglambot lang ng puso. Ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi lamang kapag ginusto na niya na magpatawad sa isang nagkasala. Eh, madalas ganyan tayo. Nagpapatawad kapag lumambot ang damdamin atin, o kaya nagpapatawad tayo sa kaibigan, ayaw natin magpatawad sa kaaway, kagustuhan lang. Hindi ganun magpatawad ang Diyos. Ang pagpapatawad ay nakabatay sa ginanap na gawa ni Jesus na humantong sa krus at siya'y namatay at mula sa libingan siya'y bumangon mula sa mga patay. Yan ang batayan ng pagpapatawad. Huwag ka mag-isip na papatawarin ka ng Diyos sapagkat lumambot ang kanyang puso o naging magaang ang damdamin niya sa iyo. Ang batayan ng pagpapatawad ay dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Kung kaya naman sa salaysay dito ni Marcos, buo ang tiwala ni Jesus sa kanyang pamamahala na magpatawad. Alam niya na ang tutunguhin niya ay gaganapin niyang misyon sa krus at sa pagkabuhay na muli, at sapagkat sigurado siyang mangyayari iyon, iginawad niya ang pagpapatawad dito sa lumpo. At nang sabihin niya sa lumpo na siya ay pinatatawad sa kasalanan, nakaukol ito sa kanyang gaganapin na gawain. Pero isipin ninyo, nang patawarin niya ang lumpo, hindi pa nangyayari yung kanyang gaganapin, ngunit may pamamahala na siya na magpatawad. Nasa panig tayo ngayon na ganap na, tinapos na niya. Pinagdaanan na niya ang krus, ang libingan at pagkabuhay mula sa patay, lalo na ang kanyang pamamahala ngayon sapagkat iniluklok na siya sa kanyang trono upang mamahala. Nasa panig tayo na ganap na ang misyon. Mas may dahilan tayong maniwala sa kapatawaran ng ating Diyos. Kaya tingnan natin si Jesus na hari na may karapatan. Nang sabihin niyang ang anak ng tao, yun ang pangitain ni Daniel na siya ang katuparan. Ibinigay sa anak ng tao ang paghahari, ang pamamahala na ang sabi sa pangitain ay hindi lilipas kailanman. Yan ngayon si Jesus, nakaluklok siya. May paghahari siya na hindi lilipas. At isa sa mga pamamahala niya bilang hari ay ang magpatawad ng kasalanan. Yan ang iyong isipin. Siya ang may pamamahala at walang iba pa. Merong isang nakakatawang tradisyon sa Amerika tuwing Thanksgiving. Ang Thanksgiving nila roon ay tuwing ika-apat na Huwebes ng Nobyembre. May ginagawa roon ang presidente kung saan iginagawad ang tinatawag na presidential pardon on the Thanksgiving turkey. Yung pabo, turkey ang kanilang karaniwang handa sa Thanksgiving. Pero sa White House, taon-taon yan, nagbibigay ng presidential pardon. Kakatwa yan sapagkat wala namang kasalanan yung pabo. Pero pinapakita at pinapaalala lamang doon na may autoridad ang presidente na patawarin kahit sino ang gusto niyang patawarin. Kung may ganyan ang American president na magpatawad, pati na ang pabo, ipinapaalala ko sa inyo na ang inyong katayuan sa Diyos ay hindi kakatawa. Ang inyong katayuan sa Diyos bilang makasalanan ay seryoso. Napakabigat. Napakahalagang tingnan mo ang iyong katayuan na makasalanan, na ang iyong kailangan sa Diyos ay tunay na kapatawaran Kaya't ang hamon ko sa iyo, harapin natin. Tayo bilang iglesia, harapin natin ang anumang uri ng makasalanan sa mundo na may mensahe tayo ng pamamahala ni Kristo na magpatawad. Pinagtagumpayan niya ito. Hindi ito pamamahala na basalang inangkin niya, kundi this is something he earned. Ito ay pinagtagumpayan niya bilang namatay sa krus. Alam natin ang pagkamakasalanan ng mundo na pinagsuguan sa atin ni Jesus bilang kanyang iglesia ay parang napaka-imposible na makinig sa ating mensahe. Ngunit ang ating dalang mensahe ay galing sa isang namamahala. Kahit anuman ang peligro na kaharap natin dito sa mundo, may angkop tayong mensahe. Maniwala tayo sa ating mensahe. Huwag muna nating tingnan ang uri ng makasalanan at isipin natin napaka bigat ng kasalanan ng mga taong ito. Parang mahirap nang baguhin ang kanilang pagkatao. Huwag tayong mag-isip ng ganyan sa umpisa. Ang una nating isipin, may pinagtagumpayan si Jesus. May pamamahala siya. Ayan ang sinabi niya sa harap ng madla, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may pamamahala, may autoridad. Mag-umpisa tayo sa autoridad ni Jesus. Huwag tayong mag-umpisa sa grabe ang kasalanan ng mga tao na parang hindi na magbabago. Kung mag-umpisa tayo sa pamamahala ni Jesus, gaano man kagrabe ang kasalanan na hinaharap natin, ay may mensahe tayong angkop para sa kanila. Ang alok ni Jesus batay sa kanyang pamamahala ay kapatawaran. Maring meron sa inyo rito na alam ninyo ang inyong pagkamakasalanan, pero ang ginagawa ninyo ay pampagaan. Ang pampagaan, hindi kapatawaran. Ang pampagaan ay isang paraan lang ng konsensya para wag pabigatin ang kasalanan sa iyong kalooban. Hindi ganyan ang pagpapatawad. Ang alok ni Jesus ay hindi pampagaan. Ang alok ni Jesus ay kapatawaran. At ito ang pamamahala na si Jesucristo lamang ang may angkin. Nakamit niya ito sa kanyang ginanap na misyon. At sa propesiya ni Daniel, ang anak ng tao ay magtatayo raw ng kahariang walang katapusan. Nariyan na yan, na iluklok na si Jesucristo, nagahari na siya. Hindi pa ito kinikilala ng mundo, subalit balang araw, kikilalanin ng buong mundo na hari si Jesucristo. At isang ginagawa niya ngayon bilang hari ay magpatawad ng mga makasalanan, at tayo bilang iglesia, tinawag na magkalat ng mensahe ng pagpapatawad. Nagpapatawad na siya ngayon bilang hari, ngunit nakabata ito sa kanyang pinagtagumpayan sa krus. Huwag kang humanap ng kapatawaran sa paraan ng pampagaan o ang ginagawa ng iba sa paraan ng pambawi. Alam nilang makasalanan sila, gagawa sila ng inaakala nilang mga kabutihan bilang pambawi sa kanilang kasalanan. Hindi iyan kapatawaran. Ang kapatawaran ay pag-amin lang ng iyong kasalanan at humarap ka sa Diyos na sa paraan ni Jesucristo, naroon ang kapatawaran. Huwag kang humanap sa ibang paraan. Itong araw na ito, Abril 21, taong 1538, nangyari ang isang krisis sa Geneva habang si John Calvin ay nangangaral. Inaasahan ng mga mamamayan na magbigay siya ng Lord's Supper. Ngunit tumanggi siya sapagkat sinabi niya na maliwanag sa kanyang paningin na ang mga mamamayan ng Geneva ay walang pagsisisi. At tumanggi siyang magbigay ng Lord's Supper na para sa kanila yun ang magpapatawad ng kanilang kasalanan. At dahil nakita ito ni John Calvin sa kanilang maling pagtitimbang kung paano sila patatawarin, tumanggi siyang magbigay ng Lord's Supper. Alam niyo, nung araw na yun, nagsipaghugot na ng kanilang mga tabak o espada ang mga tao. Ngunit nanindigan itong si John Calvin at ang ginawa ng administrasyon ng Geneva, binigyan siya ng 3 araw para lumaya sa Geneva. At lumayas naman siya, pero pagkaraan ng 3 taon sila ang nagmamakaawa na siya ay bumalik. Pero dito'y makikita natin ang paninindigan ng isang naniniwala sa pagpapatawad ng Diyos na batay lang kay Jesucristo. Hindi ko iaalok sa inyo ang pampagaan. Hindi ko iaalok sa inyo ang sakramento bilang paraan ng paglilinis. Ang tanging paraan na ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan. Gaano man kabigat, gaano man karumi, ay ang paraan ni Yesu Kristo sapagkat siya may pamamahala na pinagtagumpayan niya sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus. Kaya narito ang pamamahala na kanyang pinagtagumpayan na. Ngunit ikalawang punto na huwag nating palampasin, pagpapatawad na habang nabubuhay lamang. May binanggit si Jesus dito sa larangan ng kanyang autoridad na magpatawad o yung palugip ng panahon ng kanyang pagpapatawad. Ang sabi niya, ang anak ng tao ay may autoridad sa lupa o sa mundo na magpatawad ng mga kasalanan. Ang tinutukoy niya, ang alok ng pagpapatawad ay habang narito ka sa mundo. Narito sa buhay sa mundo ang mga pagkakataon na makaranas ng pagpapatawad ni Jesus bilang hari. Ang ibig sabihin niyan, wala nang kapatawaran pagkatapos ng mga pagkakataon ng iyong buhay dito sa mundo. May mga paniniwala na maaring baguhin ang magiging kalagayan ng mga lumipas na sa mundo. Kapag namatay na, maraming pamahiin na inaakala nilang mababago pa ang kalagayan. Alam niyo, ang reformasyon noong ika-16 na siglo ay umusbong sa usapin ng mga kaluluwa sa purgatorio. At ngayon, marami pa rin ganyang usapin na pag-aakala at pamahiin na mababago ang buhay ng mga lumipas na sa mundo. At ang sinasabi rito ni Jesus, ang kanyang pamamahala na magpatawad ng kasalanan ay dito sa mundo. Huwag mo isipin na kapag pinalampas mo ang mga pagkakataon mo dito sa buhay sa mundo, ay meron ka pang ibang pagkakataon. Wala na. Narin ang mga paniniwala sa pagpapatuloy dito sa mundo ng mga kaluluwa ng mga namatay. Inaakala nilang nagpapakita pa, lumalakad pa. Narin ang mga padasal at sari-saring pamahiin at tradisyon na umaasang mabago ang mga namatay. Maliwanag ang sinabi ni Jesus, ang kanyang paghaharing magpatawad ay sa buhay sa mundo. At pagdating sa katapusan ng iyong buhay sa mundo o pagdating sa katapusan ng kasaysayan ng mundo, ang paghahari ni Jesus ay magiging paghahari hindi ng pagpapatawad, kundi paghahari ng paghuhukom. Yan ang sabi ng 2 Corinto 5:10. Tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ang hatol sa atin ay batay sa naging buhay natin dito sa katawan. Ang ibig sabihin, ang buhay sa mundo. Kapag lumipas na yan, wala nang alok na kapatawaran. Bilang hari ngayon sa Jesucristo ay nasa postura ng pagpapatawad. Iniuunat niya ang kanyang kamay na nagaanyaya, lumapit ka sa akin, patatawarin kita kung ikaw ay magsisi at manampalataya sa akin. Yan ang kanyang alok. Ngunit pagkatapos ng buhay na ito at hindi mo sinamantala at ikaw ay nagpalampas, ang harapin mo ay hindi isang nag-aalok ng patawad, kundi hatol ayon sa iyong mga ginawa. At isipin mo kung paano ka tumutugon sa alok ng pagpapatawad. Naalala ko nung mailuklok si Presidente Cory noong 1986, isa sa mga una niyang hakbang ay magbigay ng amnestia sa mga political prisoners ng panahon ni Marcos. At 2 bantog na kanyang binigyan ng amnestia na tumahak sa 2 magkasalungat na direksyon ay si Joe Masison ng chairman ng Communist Party of the Philippines at si Bernabe Buscaino, o mas kilala bilang Commander Dante ng New People's Army. Magkasalungat na direksyon ang kanilang tinahak matapos nilang makatanggap ng amnestia. Si Joe Masison agad-agad bumalik sa pagre-rebelde. Si Bernabe Buscaino o Commander Dante ay naging tinahak ang direksyon ng kapayapaan at naging leader ng mga kooperatiba hanggang ngayon sa Central Luzon. At dito ang 2 mukha ng humaharap sa amnestia na iniaalok ng Diyos. Ang isang patuloy na nagre-rebelde At ang isang tumatanggap at humahanap ng gawin ng kapayapaan. At ang hamon ko sa iyo ay tanggapin mo ang alok na patawad ni Jesucristo at lumakad ka sa direksyon ng kapayapaan. Dahil dito lamang sa mundo, ang hamon ko sa atin lahat, magkaroon tayo ng kamalayan sa umiikling panahon ng mga makasalanan na mapatawad. Umiikli ang panahon, ikaw bilang makasalanan. Isipin mo sa iyong sarili kung paanong mas maikli ang panahon mo ngayon kaysa sa noong huli mong narinig ang mensahe ng kaligtasan. Kailan mo huling narinig? Maaring nung nakaraang linggo. O maaring patuloy mong naririnig, subalit patuloy kang nagpapalampas at inaakala mo na marami ka pang panahon. Ang sinasabi ko sa iyo, habang naririnig mo at pinapalampas mo, paikli ng paikli ang panahon na natitira para sa iyo, na lumapit para sa kapatawaran na alok ng Haring at Panginoong Hesukristo. Hindi mo kailangang lumabas sa gusaling ito na mayroon ka pa rin kasalanan. Maari mong burahin kung ikaw ay magsisisig ngayon at sumampalataya kay Jesucristo, at yan ang pamanhik ko sa iyo. Huwag mong palampasin. Huwag kang umuwi ngayon na patuloy pa rin daladala ang kasalanan na nakatala sa iyong pangalan, na siyang hahatulan ng Diyos. Sapagkat kapag umuwi ka ngayon at inaasahan mo na mayroon pa sa susunod na linggo, mas maikli na ang iyong panahon. Samantalang kung iyong lapitan ngayon sa Jesucristo, ang kasalanan mo ay maaring burahin, patawarin. At kayong mga may edad na sa buhay, umiikli lalo ang inyong panahon kung wala pa kayong kapatawaran. Kayong nasa kabataan, hindi mahaba ang buhay para ipangahas ninyo sa isiping sa pagtanda na lang. Iisipin mo ang alok ng kapatawaran. Kung narinig mong maraming ulit ang mensahe ng Ebanghelyo, nagkakaroon ka ng mas maraming pagkakataon. Ano ang ginagawa mo sa mga pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng kabutihan ng Diyos? Huwag mong sayangin. Huwag mong isipin na meron pa sa susunod. At tayo bilang iglesia, panariwain natin ang katotohanan ito na dito lamang sa buhay may pagkakataon. Mayroon kang mahal sa buhay na maaring matanda na at maikling lalo ang kanyang panahon. Inaabot mo ba siya? Kinakausap mo ba siya? Sumasamo ka ba sa Diyos para sa kanya? May daladala tayong mensahe. Mabisa ang mensahe sapagkat ang nasa likuran nito ay ang pamamahala ni Jesucristo. At maniwala tayo diyan. Ngunit sa kabilang panig ay ang larangan na narito lamang ang panahon ng pagpapatawad. Makikita natin ang reaksyon ng madla sa ginawa ni Jesus. Ang sabi, anupat na mangha silang lahat, nilwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito. Pero hindi sinabi saan sila namamangha. Doon ba sa pagpapalakad ng lumpo o sa pagpapatawad ng makasalanan? At maliwanag kay Jesus na ang mas nakamamangha ay hindi yung himala ng pagpapalakad. Ang mas nakamamangha ay ang patawarin ang isang makasalanan at hindi mabibigyang palugit kapag humantong ka sa panahon na haharap ka sa kahulihan ng iyong buhay. Walang palugit. Si Pope Alexander VI noong 1503, matapos daw niyang magkumpisal at siya ay bantog sa kanyang makasalanang pamumuhay, matapos daw niya magkumpisal, inatake siya, at ang huling salita na naitala, na sinabi niya ay, wait a minute, sandali lang. Ay wala nang sandali lang. Kapag dumating na ang katapusan ng iyong buhay, walang sandali lang. At ngayong umaga, iniharap muli sa iyo ang alok ng Diyos, narito si Jesucristo, namamahala siya, may karapatan siyang magpatawad, inangkin niya ang karapatan sa kanyang ginawa sa krus, na buhay siya mula sa mga patay at iniluklok siya sa kanyang paghahari. At bilang anak ng tao, ang sabi sa Daniel, walang katapusan ang kanyang paghahari, ngunit ang iyong palugit may katapusan, dito lamang sa mundo. Ipagsasamantala mo ba yan habang ikaw ay abala sa iyong ambisyon? Habang ikaw ay abala sa mga bagay ng mundo, abala sa pagpapayaman, abala sa pag-ipon ng mga bagay na makapagpapalaki ng iyong karera o ano pa mang bagay ang iyong pinagkakaabalahan, narito ang alok ni Jesus. Pagpapatawad. At yan ang muling iniaharap sa iyo ngayong umaga. Ang madaling reaksyon ay may ibang araw pa. Ang sinasabi dito ni Jesus, nandito na. Ngayon na, lumapit kay Jesucristo. Danasin mo ang kanyang pagpapatawad. At tayo bilang iglesia, palalimin at patibayin natin ang ating paniniwala sa isang mabisa at may pamamahalang mensahe na pagpapatawad sa mundo ng makasalanan. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa larawang ito ng Panginoong Jesus na may pamamahala sa pagpapatawad ng makasalanan. Siyang anak ng tao sa pangitain ni Daniel na sa kanya ibinigay ang paghahari na walang katapusan, at kasama sa paghahari na ito ay ang pamamahala niya na magpatawad tungo sa kaligtasan. Pamamahala ito na kanyang pinagtagumpayan sa paraan ng krus, sa paraan ng pagkabuhay na muli. At ito rin ang mensahe na daladala ng iglesia sa mundo. Paniwalaan nawa namin ng patuloy at malalim ang mensaheng ito. Kaya anuman ang kaharap naming makasalanan, ito ang alok namin na anumang uri ng makasalanan ay mapapatawad. At ito nawa ang panariwain mo sa muli ay makaririnig ng ganitong mensahe sa kongregasyon na ito o maging sa mensahe sa radyo, ay maririnig nila na may nagpapatawad, na may pamamahalang magpatawad sa katauhan ni Jesucristo, at naway tunay na tumugon sila sa kanya at makaranas ng pagpapatawad. At makita nawa nila na ang pagpapatawad na ito ay habang nabubuhay lamang. Hindi ito maigagawad pagkatapos ng buhay. Walang seremonya o sakramento o ano pa mang pamahiin na makapagpapabago sa kalagayan ng mga namatay. Ngayong umaga'y mangusap ka at maiparamdam mo sa bawat isa kung gaano kahalaga na makita nila ang pangangailangan ngayon na maranasan nila ang pagpapatawad na alok ng aming Panginoon. At kami man bilang iglesia ay panariwain mo ang aming pagpapahalaga sa misyon, sapagkat ang misyon namin ay nakabatay sa isang mabisang mensahe, ngunit ipinapahayag namin sa mga taong umiikli ang panahon. Kaya tulungan mong magsikap kami na lalong paliwanagin ang mensahe, at sa kapangyarihan ng Espiritu ay mamunga sa mga makasalanan. At ang hangad namin ay luwalhatiin ang aming Panginoong Hesukristo bilang may pamamahala sa pagpapatawad ng makasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.